Έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και βουλευτή στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Και
καλημέρα.
Έχουμε και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών και τομεάρχη εξωτερικών του κόμματος, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα στους δυο σας, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, στους ακρότες.
Θα ξεκινήσεις εσύ. Έλα, Αντώνη, ξεκίνα.
Από τον κύριο Βαβιτσιώτη, αν μας ακούγατε, αν αυτή η στροφή, όπως φαίνεται, της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, σε επίπεδο τουλάχιστον ρητορικής, πολύ διαφορετική από την 6η Φεβρουαρίου, πρώτου σεισμού δηλαδή, αν είναι κάτι συγκυριακό, αν εντάσσεται σε μια προεκλογική τακτική ή αν έχει να κάνει με μια αλλαγή της στρατηγικής της απέναντί μας και κυρίως απέναντι στη Δύση.
Καταρχάς, κύριε Δελατόλα, θα σας πω ότι δεν ξέρω αν είναι κάτι το συγκυριακό ή κάτι το ουσιαστικό. Ελπίζουμε να είναι το δεύτερο. Ελπίζουμε να είναι κάτι, μια ουσιαστική στροφή προς ένα διάλογο. Και ένα διάλογο ουσίας και βέβαια σε ένα διάλογο χωρίς εντάσεις και προκλητικότητας, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι και εμένα με εξέπληξε η αποστολή των συγχαρητηρίων, τηλεγραφημάτων και επιστολών από την τουρκική πλευρά. Έγινα και εγώ αποδέκτης εχθές του αντίστοιχου μηνύματος από τον Τούρκο πρέσβη. Δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα για την 25η Μαρτίου. Δεν είναι κάτι το οποίο έτσι το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει, τουλάχιστον σε ό,τι θυμάμαι εγώ. Και βέβαια δείχνει μία τάση ευάθυσης πάνω στο κλίμα της αποκλιμάκωσης που έχει προτάξει ο κ. Ερντογάν. Γιατί είναι αλήθεια ότι μετά τους σεισμούς υπάρχει μία διάθεση αποκλιμάκωσης. Αυτή είναι σταθερή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έγινε μόνο σε μία στιγμή στη συνάντηση Τσαβούξογλου.
Αλλά δεν έχει πάρει και τίποτα. Δεν έχει πάρει, κύριε Υπουργέ, και τίποτε πίσω από όσα έλεγε πριν.
Αυτό θέλω να σας πω, ότι το πιο βασικό μας μέλημα είναι να δούμε πώς θα γυρίσει η Τουρκία την στάση της σε σχέση με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας στα 18 νησιά, την οποία την έχει κάνει με τον πιο επίσημο τρόπο. Και αυτό είναι οι επιστολές που έστειλε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτό λοιπόν, όσο παραμένει στο τραπέζι, καταλαβαίνετε και το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις. Αυτό είναι που πρέπει να πετύχουμε να γυρίσει, ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι θα συζητήσουμε πλέον για τα υπόλοιπα θέματα, που είναι η χάραξη της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
Κύριε Κατρούγκαλε, τι λέτε?
Και θέλω
παράλληλα να σχολιάσετε και αυτή τη δήλωση, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, που έκανε ο κύριος Δένδιας, που είπε ότι όταν η Τουρκία ανοίγει μια τέτοια πόρτα, εμείς δεν μπορούμε παρά να περάσουμε. Όταν έχουν προηγηθεί όλα αυτά, όταν μετρούν οι Τούρκοι τα νησιά, τα ελληνικά, και λένε αυτό είναι δικό μας, το άλλο είναι, πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί, όταν παραβιάζουν νυχθημερών επί τόσα χρόνια τον εθνικό μας χώρο, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να περνάμε την πόρτα όποτε αυτή την ανοίγουν?
Εκείνο που είμαστε υποχρεωμένοι είναι να επιδιώκουμε να έχουμε με την γειτονική χώρα διάλογο στη βάση όχι των όρων που θέλει η ίδια, της προβολής ισχύως, της αμφισβήτησης της διεθνούς νομιμότητας, αλλά αντίθετα, εκεί που πάντα ήταν τοποθετημένη η δική μας χώρα. Θα θυμόσαστε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, κύριε Βαρβιτσιώτη, το δέντρο ελιάς που είχαν φυτέψει από κοινού οι τότε Υπουργοί Εξωτερικών, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο κύριος Τζεμ. Ειλικρινής ήταν εκεί οι δύο. Και πράγματι κράτησε αρκετό καιρό, πάνω από 6 χρόνια, το τότε παράθυρο ευκαιρίας που δημιούργησαν οι σεισμοί. Γιατί χάθηκε, αλλά και γιατί κράτησε 6 χρόνια. Κράτησε 6 χρόνια και δεν εκμεταλλευθήκαμε τότε απλώς το ανάλογο ψυχολογικό υπόβαθρο που είχε δημιουργήσει η εκατέρωθεν αλληλεγγύη για τους σεισμούς, αλλά γιατί υπήρχε μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση του Ελσίνκη. Δηλαδή, να κληθεί η Τουρκία να προσφύγει στη Χάγη με αντάλλαγμα την ευρωπαϊκή της προοπτική. Και με κρύβες ζώνες, το λέω για να μην γίνει παρατήρηση. Πράγματι δεν ήταν εντελώς σαφές ότι θα πηγαίναμε στη Χάγη μόνο για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Υπήρχε μια ατυχής αναφορά σε συνοριακές διαφορές που μπορούσε από τους Τούρκους να ερμηνευτεί πολύ διαφορετικά εν ώψη και των αμφισβητήσεων που έχουν. Το επιχείρημά μου λοιπόν είναι το εξής. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τα παράθυρα ευκαιρίας που η Τουρκία υποχωρεί από τη συνήθεια επιθετικότητά της. Χωρίς αυταπάτες όμως ότι έχει πάψει να υπάρχει υπάγεια αναθεωρητική στρατηγική. Και πώς μπορούμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας να το αξιοποιήσουμε ώστε να μην έχουμε άλλη μια χαμένη ευκαιρία? Μόνο προβάλλοντας δική μας πολιτική πρόταση που θα δεσμεύσει την Τουρκία για προσφυγή στη Χάγη.
Μα έχει υποχωρήσει σε κάτι ή μόνο στο επίπεδο το...
Σε τίποτα δεν έχει υποχωρήσει η Τουρκία.
Δεν έχω δει μια δήλωση εγώ η οποία είναι διαφορετική από αυτή.
Κύριε Δελατόλα, σε τίποτα δεν έχει υποχωρήσει η Τουρκία και το χειρότερο είναι ότι η κεμαλική αντιπολίτευση είναι πολύ πιο εθνικιστική. Υπερακοντίζει τον κύριο Ερντογάν στις κορώνες του. Όχι μόνο αυτό που παρατήρησε ο κύριος Χατζηνικολάου. Όχι το κλίμα που δημιουργούν είναι τι είναι αυτά που λες στους Έλληνες που μας φάξανε στη Δικολιτσά, αλλά και το ότι όταν έλεγε ο πρόεδρος Ερντογάν για τα νησιά, μεγάλωνε τον αριθμό των διεκδικήσεων επί των νησιών ο κύριος Τσάρολου και του έλεγε μην είσαι μόνο λόγια. Στην πράξη πήγαινε στα νησιά και εμείς τα υποστηρίξουμε. Επιστρέφω όμως στο επιχείρημά μου και το συνδέω με αυτό που είπατε. Ακριβώς επειδή έτσι είναι η πάγια αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, επειδή αυτό φαίνεται να διαπερνά οριζόντια το πολιτικό σύστημα, με εξαίρεση το ΧΑΝΤΕΠΕ, αυτό που θα πρέπει εμείς να επιδιώξουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο η Τουρκία να έρθει στο τραπέζι του διαλόγου εγκαταλείποντας αυτές τις θέσεις. Όπως το είχαμε πετύχει για μια σύντομη περίοδο στο Ελσίνκι χωρίς συνέχεια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πάλι θέτοντας την ελληνοτουρκική διαφορά στο ευρωτουρκικό πλαίσιο. Η Τουρκία κάνει business με την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν κάθε φορά που προχωρά. Δεν το θέτει η κυβέρνηση και θα σα πω γιατί δεν το θέτει η κυβέρνηση. Γιατί αυτό πρέπει να γίνεται σε δύο επίπεδα, ας πούμε καρότου και μαστιγίου, για να το υπεραπλουστεύσω. Όταν η Τουρκία προχωρά σε επιθετικές συμπεριφορές να εισπράττει κόστος, όταν θέλει να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου να προσδοκά ωφέλη. Λοιπόν η Τουρκία, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ούτε τις κυρώησε, επεδίωξε και δεν τις πέτυχε, μόνο ότι είχε σαν μπρίκα την αρχική απόφαση του Ιουλίου του 2019 για κυρώσεις σε βάρος της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εάν παραβίαζε τη διεθνή νομιμότητα στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, ολοκληρώνω. Και έδωσε δωρεάν την έναρξη της διαπραγμάτευσης για την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ εμείς αντίθετα τι λέγαμε, πρέπει να συνδέσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την υποχρέωση της Τουρκίας να έρθει στο τραπέζι του διαλόγου μαζί μας. Και άλλωστε και τώρα δεν έχει συγκεκριμένη πρόταση η κυβέρνηση της Δημοκρατίας προς την Τουρκία πέρα από το να προσπαθεί να χαμηλώνει την ένταση με μέτρα χαμηλής πολιτικής, πράγμα που δεν έχουν όμως συνέχεια. Θα επιστρέψει η Τουρκία στο δρόμο αυτό των προκλήσεων αν δεν δεσμεύσουμε συγκεκριμένα σε μια ουσιαστική πρόταση να πάμε στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες.
Κύριε Βαβιτσιώτη, μια πολύ σύντομη σε πρώτη φάση απάντηση για να περάσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων να ολοκληρώσετε την τοποθέτηση.
Καλύτερα να απαντήσει κατευθείαν μετά τους τίτλους, γιατί είμαστε οριακοί. Στον κύριο Βαβιτσιώτη ήμασταν και στην απάντησή του στην προηγούμενη τοποθέτηση του κυρίου Κατρούγκαλου. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
Χαίρομαι ότι ο κύριος Κατρούγκαλος αναγνωρίζει το Ελσίνκι ως λάθος. Είναι σαφέστατα ένα λάθος της εξωτερικής πολιτικής. Διότι αναγνώρισε τότε η κυβέρνηση Σιμίτη, αναγνώρισε το δικαίωμα σε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Γκριζάροντας έτσι την κυριαρχία και βάζοντας την Τουρκία στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό με το δικαίωμα να διαπραγματεύεται πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση η χώρα μας να διαπραγματεύεται. Όμως στη συνέχεια πέρασε πολύς καιρός και τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση. Και στα πλαίσια της Ευρώπης όντως έχει ασκηθεί από την κυβέρνηση κάθε δυνατή πίεση. Και το λέω ότι κάθε δυνατή πίεση γιατί όντως δεν υπήρξε η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων αφού δεν υπήρχε η ομοφωνία με τη συγκεκριμένη στάση την οποία είχε η Γερμανία το προηγούμενο διάστημα. Όμως ούτε η Τελωνιακή Ένωση όχι μόνο δεν αναβαθμίστηκε, αλλά αυτή τη στιγμή απαιτείται από την πλευρά της Ευρώπης, από την Τουρκία, να εφαρμόζει την Τελωνιακή Ένωση σύμφωνα με αυτά τα οποία είχε ήδη προσυμφωνήσει και δεν εφαρμόζει σε σχέση ιδιαίτερα με ελληνικά προϊόντα. Πράγματα που έχουν να κάνουν με την αλληλεία και την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από Τούρκους ψαράδες και την μη συμμόρφωσή τους με τους ευρωπαϊκούς κανόνες έχουν καταστεί αντικείμενο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και βέβαια νομίζω ότι αυτό που συνέβη το τελευταίο διάστημα είναι η αυξανόμενη πίεση προς την Τουρκία για την επιβολή επιτέλους των κυρώσεων προς τη Ρωσία. Είναι για πρώτη φορά που στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και στη διάσκεψη δωρητών ετέθη στο τραπέζι. Και ίσως είναι κάτι το οποίο έχει κάνει τον κύριο
Υπουργέ
να θέλει να δείξει ότι με την Ελλάδα εξομαλύνει γρήγορα τις σχέσεις του.
Έχω πολλά μηνύματα ακροατών μας που ζητούν και από σας και από τον κύριο Κατρούγκαλο να απαντήσετε στο ερώτημα αν έχει ανοίξει συζήτηση για το ενδεχόμενο συνεκμετάλλευσης του θαλάσσιου πλούτου του Αιγαίου με τους Τούρκους και ρωτούν αν προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει ο Μπλίνκεν, πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και αν εκεί οφείλονται τα χαμόγελα και τα ανοίγματα του τελευταίου διαστήματος.
Σας λέω, επειδή ήμουν στην τελευταία συνάντηση με τον κύριο Μπλίνκεν στο Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορηματικά όχι. Δεν αποτέλεσε ούτε αντικείμενο συζήτησης, ούτε βεβαίως αποτελεί αντικείμενο συζήτησης το θέμα της συνεκμετάλλευσης στις συζητήσεις που κάνει ο κ. Φραγκογιάννης με τον ομόλογό του για αυτά που λέμε για τα θέματα χαμηλής ατζέντας.
Κύριε Κατρούγκαλε.
Πρώτα να διευκρινίσω, γιατί δεν κατάλαβε καλά την τοποθέτησή μου ο κ. Βαρβησιώτης, ότι εμείς θεωρούμε ότι μια πολύ θετική πρωτοβουλία ενεργητική προς την κατεύθυνση λύσης. Το πρόβλημα του Φίνκ ήταν ότι αντί να προσδιορίσει το αντικείμενο της προσφυγής στη Χάγη, όπως είναι η πάγια θέση μας στις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, είχε μια πολύ ατυχή διατύπωση για τις συνοριακές διαφορές που πράγματι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Τουρκία παραλκυστικά. Τότε όμως εγκαταλείφθηκε η πρωτοβουλία αυτή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν ήρθε στην εξουσία. Ήταν κατά τη γνώμη μου μια παράδοση σε μια λογική που αρκετές φορές έχει αυτό το κόμμα, τη λογική της αδράνειας στην εξωτερική πολιτική. Μπορούσε να επιμείνει και να προσανατολίσει την όλη συζήτηση σε εθνικά συμφέρουσες κατευθύνσεις. Ως προς την συνεκμετάλλευση, είναι πάγια θέση της Τουρκίας από το 1975, όταν ο Ντεμιρέλ απέρριψε την αρχική πρόταση Καραμαλή, στην οποία είχε συμφωνήσει να πάμε από κοινού στη Χάγη για να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, και είπε ότι εμείς γείτονες είμαστε, δεν χρειάζεται να έχουμε νομική οριοθέτηση, ας τα βρούμε μεταξύ μας. Πάγια λοιπόν εθνική θέση όλων των κυβερνήσεων είναι ότι καμιά κουβέντα για συνεκμετάλλευση δεν μπορεί να γίνει αν πρώτα δεν ξεκαθαρίσει το νομικό τοπίο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο πια. Τι είναι δικό μας, τι είναι δικό τους σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, και αναγκαστικά από μια απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης δεν είναι δυνατόν οι δύο χώρες που έχουν τόσο αντιδιαμετρικές θέσεις να συμφωνήσουν μόνο με διαπραγματεύσεις.
Καταλάβατε, κύριε Βαρβησιώτη, τώρα. Καταλάβατε.
Ναι, κατάλαβα ότι τελικά στηρίζει το Ελσίνκι. Καταλάβατε. αυτό είναι μια βασική διαφωνία λοιπόν με τον κύριο Κατρούγκαλο. Ότι μια συμφωνία που αναγνώρισε το δικαίωμα των κρίσεων ζωνών στο Αιγαίο, ο κύριο Κατρούγκαλο τη θεωρεί μια συμφωνία η οποία ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ ότι ήταν στη λάθος κατεύθυνση.
Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στα εσωτερικά. Κύριε Κατρούγκαλε, βλέπουμε ότι η ατζέντα, την προεκλογική, και είναι λογικό σε έναν βαθμό, να ανοίγει πέρα από το τραγικό γεγονός των τεμπών που είναι πρώτο και θα ξεκρουθήσει να είναι και έχει αφήσει και το αποτύπωμά του. Βλέπουμε πάλι τα ζητήματα οικονομίας να είναι στην ατζέντα καθημερινά των πολιτικών αρχηγών αλλά και κομμάτων. Βλέπουμε και εδώ και την αγωνία, είδαμε της κυρίας Δούρου ότι τα ψυγεία είναι άδεια και φταίει και γι' αυτό η κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι θα πάμε στις εκλογές με μια ατζέντα σε ένα βαθμό με τα μεγάλα, ή θα έχουμε κάθε τρεις και λίγο εντάσεις ή ζητήματα όπως αυτά που ανέκυψαν με τον κύριο Ανδρουλάκη και την τοποθέτησή του, που λίγο κατά τη γνώμη μου απροσανατολίζουν λίγο και το σκηνικό από τα ουσιώδη.
Η τραγωδία των τεμπών προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο το κλίμα και την ατμόσφαιρα των εκλογών, κυρίως γιατί θέτει το βασικό ζήτημα, το τι έφταιξε. Οι ισχυρισμοί της Νέας Δημοκρατίας ότι θα αντιμετωπίσει τώρα το βαθύ κράτος νομίζω είναι πολύ λίγο πιστική, κυρίως γιατί η ίδια δημιούργησε στο παρελθόν το βαθύ αυτοκράτος, μαζί με τον άλλο εταίρο του παλαιούδη κομματισμού, το ΠΑΣΟΚ, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, και κυρίως γιατί συνεχίζει τις πρακτικές αυτές. Δεν είναι μόνο οι ρουσφατολογικές τοποθετήσεις ενός ανθρώπου που δεν είχε τις ικανότητες και τις τυπικές και τις ουσιαστικές στη θέση του σταθμάρχη, είναι ο διορισμός μόνο πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Εργοσέ, ο διορισμός ανθρώπων που αρκετοί από αυτούς δεν είχαν τα νόημα προσόντα στον ΟΣΕ.
Υπάρχουν ευθύνες δηλαδή στην εποπτεία όλου του οργανισμού, έτσι, για να
όχι,
το
όχι μόνο αυτό. Συνεχίζει μια παράδοση ρουσφατολογίας και παλατιασμού η Νέα Δημοκρατία, και που είναι εξαιρετικά ηρωνικό να ισχυρίζεται τώρα ότι είναι εχθρός του εαυτού της. Σε συνδυασμό με το άλλο θέμα που θέτει κάθε περίπτωση όπως αυτή, ποια είναι η στάση μας απέναντι στα δημόσια αγαθά, στις δημόσιες υπηρεσίες. Εμείς θέλουμε να τα στηρίξουμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Πέρα όμως από τα τέμπη, το βασικό θέμα στις εκλογές, κακά τα ψέματα, κύριε Δελατόλα, ήταν η οικονομία. Δεν τα βγάζουν πέρα εύκολα οι άνθρωποι. Και όσο και να προσπαθεί να πλάσει μια εικόνα τάχα εικονικής επιτυχούς πραγματικότητας η Νέα Δημοκρατία. Είχαμε πρόσφατα τα στοιχεία της Eurostat, είμαστε η τρίτη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη ο πλευράς αγοραστικής δύναμης. Πολύ μακριά από τις δυτικές χώρες, αλλά και πολύ πίσω και από τις περισσότερες ανατολικές. Είμαστε μπροστά μόνο από τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία. Και φυσικά, κατά τη γνώμη μου, καθοριστικό ζήτημα θα είναι και το θέμα της δημοκρατίας, των θεσμών και των δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί η κυβέρνηση και με κρατικά μέσα την ΕΕΠ και με παρακρατικά το Predator, αντιπάλους της, υπουργούς της και την ηγεσία του στρατεύματος, και αυτό να μην έχει καμία απήχηση, καμία αντανάκλαση στο αποτέλεσμα. Τέλος, θα σημαδευτούν, κατά τη γνώμη μου, οι εκλογές και με φαινόμενα προσωπικής συμπεριφοράς που δείχνουν όμως γενικότερα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ένας υπουργός της κυβέρνησης να έχει σε βάρος του απόφαση για καταδολίευση δανειστών, ένας άλλος βουλευτής να εκπροσωπεί φαντς. Να έχουμε ήδη τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που έχουν εμπλοκεί σε σκοτεινές οικονομικές συναλλαγές που δείχνουν πάλι την αντίληψη του κράτους ως λάφυρο. Και αυτό να μην έχει αποτέλεσμα στις εκλογές.
Τι λέτε, κύριε Βαρβιτσιώτη, ειδικά αυτά τα τελευταία, φαντάζομαι θα θέλετε να απαντήσετε.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κυρίου Παπαθανάση, νομίζω ότι ο ίδιος έδωσε απαντήσεις εχθές και μάλιστα και πολύ φιλικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Έσπευσαν να κατεβάσουν τις σχετικές αναρτήσεις που αναφερόντουσαν σε καταδικαστική απόφαση καταδολίευσης δανειστών, διότι τη θεώρησαν fake news.
Υπάρχει απόφαση πρωτοδικίου, όχι.
Αλλά υπάρχει και εφετίου.
Λοιπόν, άρα και ξέρει ο κ. Κατρούγκαλος ως νομικός ότι του εφετίου υπερισχύει του πρωτοδικίου. Άρα ίσως θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός και ο ίδιος και το κόμμα του στην υιοθέτηση fake news, τα οποία πλέον πέρα από πολιτικά μπορεί και να αντιμετωπίζονται και νομικά. Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές σίγουρα θα κρυφτούν και για τα πεπραγμένα, στα οποία συγκαταλέγεται και η υπόθεση των τεπών, η τραγωδία των τεπών, αλλά και στο ποιος μπορεί αύριο να κάνει τη χώρα μας πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο οικονομικά αναπτυσσόμενη, να δώσει ελπίδα στους νέους ανθρώπους και να φέρει ακριβώς και αύξηση των εισοδημάτων. Και θέλω να σας πω, κύριε Χατζη Νικολάου, ότι εδώ για πρώτη φορά μετά από το 1993 έχουμε αρχηγούς των δύο βασικών κομμάτων, δύο ανθρώπους που διατελέσανε πρωθυπουργοί. Τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι, αυτό βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι είναι το βασικό τους μειονέκτημα, ότι ως πρωθυπουργοί δεν τα πήγανε καλά.
Μάλιστα. Αυτό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, πολύ καλά κάνει και το λέει. Δυστυχώς, ξέρετε, ο κύριος Ανδρουλάκης ηγείται ενός κόμματος και με τους συμβολισμούς τους οποίους έχει αυτό το κόμμα, που κυριάρχησε σε πάρα πολλές από τις παθογένειες της μεταπολίτευσης, από το κίνημα των πρασινοφρουρών μέχρι την ρουσφετοκρατία και από την παραπομπή.
Μισή ντουζίνα υπουργούς από το κόμμα αυτό έχετε, κύριε Βαρβιτσιώτη.
Υπάρχει.
Ναι, τι λέτε μισή ντουζίνα, κύριε Δελατόλα, ολόκληρη είναι η ντουζίνα.
Έχουμε και το
παρελθόν. Βλέπω και τον υπουργό, έχει μια δυσκολία να το αποδεχτεί, αλλά τι να κάνουμε.
Όχι, εγώ δεν έχω καμία δυσκολία να το αποδεχτώ.
Τότε
δεν έχω καμία
πήραξε.
Δυσκολία. Και με πειράζει το ότι αυτοί όμως που έρχονται στη Νέα Δημοκρατία δεν υπερασπίζονται την πασοκική τους κληρονομιά. την απορρίπτουν, τη διαδρομή του στο ΠΑΣΟΚ, την απορρίπτουν, του βάζουν το χρονοδούλαπο της ιστορίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης την υπερασπίζεται. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό.
Πώς το λέτε εδώ, ο κύριος Σκέρτσος είπε ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία και είναι υπουργός δίπλα στο Μητσοτάκη.
Αυτό είναι πραγματικά ένα πρόβλημα του κύριου Σκέρτσου. Αν δεν αισθάνεται δοσμένος της Νέας Δημοκρατίας, τότε καλώς είναι, τι να σας πω, ας κάνει άλλες επιλογές στη ζωή του.
Κύριε Κατρούγκαλε, πολλές φορές τίθεται ένα θέμα συνεργασιών και από τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής και διερωτάται κανείς πώς αυτό είναι εφικτό να συμβεί όταν και ο κύριος Ανδρουλάκης θέτει θέμα για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και γενικά βλέπω μια προθυμία από αυτό το χώρο που δεν θεωρώ ότι είναι, να ξέρετε, και πολύ προεκλογική μόνο. Έχει βαθιές ρίζες.
Θα σας απαντήσω αμέσως.
Απλώς
δεν ήθελα να διακόψω προηγουμένως τον κύριο Βαρτιστιώτη. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ, αλλά από ό,τι ξέρω για την υπόθεση του υπουργού που μιλάγαμε, δεν υπάρχει απόφαση εφετείου. Υπάρχει συμβιβασμός εν ώψη της έφεσης που έχει ασκήσει ο κύριος υπουργός, όπου έδωσε 50.000 ευρώ ο κύριος υπουργός έναντι ενός χρέους που είχε φτάσει στα 2 εκατομμύρια με τους στόχους. Εάν υπάρχει απόφαση και τη γνωρίζετε.
Μιλήσατε για καταδολίευση δανειστών. Είπατε για καταδολίευση δανειστών.
Γι' αυτό
αν υπήρχε λοιπόν καταδολίευση δανειστών και ικανοποιήθηκε ο δανειστής με 50.000, καταλαβαίνετε ότι όταν πα σε ένα δανειολήπτη και προσφέρει στα δικαστήρια και πα και μάλιστα και με τις διατάξεις για την καταδολίευση δανειστών, θεωρείς ότι πρέπει να καταστεί υπόλογος στο σύνολο του ποσού και με το σύνολο της περιουσίας του. Όχι να πας να κάνεις ένα τέτοιο είδους συμβιβασμό. Άρα ο κύριος Παπαδανάσης ως εγγυητής αυτής της υποτίμησης του δανείου και όχι ως λήπτης του δανείου, νομίζω ότι συμβιβαζόμενος και ως εγγυητής έβαλε αυτό το συγκεκριμένο ποσό και ικανοποιώντας τον δανειστή, νομίζω ότι έχει λήξει υπόθεση.
Εσείς όπως για να μην μπερδεύουμε το θέμα της, τι έκανε ο κύριος Παπαθανάσης.
Μόλις τελειώσει. Της καταδολίευσης, με συγχωρείτε.
Υπάρχει, μισό λεπτάκι να τα ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει απόφαση για καταδολίευση δανειστών λόγω της αγωγής που η τράπεζα άσκησε εναντίον του κυρίου Παπαθανάση. Τι είπε με λίγα λόγια η τράπεζα? Ότι κύριε Παπαθανάση είχε ένα χρέος 2 εκατομμύρια ευρώ και φρόντισε να ξεφορτωθεί όλη την ακίνητη περιουσία σου για να μην το πληρώσει. Αυτή η απόφαση υπάρχει, δεν έχει ανατραπεί. Ο κύριος Παπαθανάσης φαίνεται πράγματι να έχει ρυθμίσει μετά την απόφαση αυτή με 50.000 ευρώ την οφειλή του απέναντι στην Eurobank από την αγωγή αυτή για την καταδολίευση. Νομίζω ότι όλο αυτό το πλαίσιο δεν νομίζω ότι μπορεί να τιμά ένα πολιτικό. Πρώτα-πρώτα η διαδικασία να εκποιήσει την περιουσία του για να μην υπάρχει κάτι που να βρεθεί σε βάρος του. Δεύτερον, να ρυθμίζει εκ των υστέρων και μετά τη δικαστική απόφαση με ένα ποσό που φαντάζομαι θα μπορούσε να το βρει και ο Παπαθανάσης. Δεν είναι άπορος, ήταν επιχειρηματίας και πολιτικός. Και αυτό δεν το ανέφερα εντοπίζοντάς το στην περίπτωση ο Παπαθανάσης. Προσωπικά συμπαθής μου είναι. Ακριβώς επειδή όμως δεν είναι μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά ένα από τα πολλά που δείχνουν τη συμπεριφορά των βουλευτών και των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας.
Πάντως εδώ η τράπεζα, κύριε Κατρούγκαλε, η τράπεζα στην ανακοίνωση που έχω μπροστά μου λέει οι ανακτήσεις από το σύνολο των ανωτέρων ενεργειών, να μην τις διαβάσω τώρα όλες, ανέρχονται στο ποσό των 550.000 ευρώ σε μετρητά που αντιστοιχεί στο 52% του λογιστικού υπολείπου της απαίτησης, ενώ το ύψος των ανακτήσεων αθρηστικά από την έναρξη της σύμβασης, αν συμπεριληφθούν και οι αποπληρωμές κεφαλαίου κατά την περίοδο εξυπηρέτησής του, φτάνει περίπου στο 75% του αρχικού κεφαλαίου της πίστωσης. Αυτά λέει η τράπεζα.
Ναι, σύμφωνοι. Δεν αναιρεί όμως αυτά που μου διαβάσατε, ακόμα και αληθινά να είναι. Το ότι ο άνθρωπος αυτός.
Εννοείται ακόμα και αληθινά να είναι. Μπορεί να λέει ψέματα στην επίσημη ανακοίνωσή της η τράπεζα. Δεν θα ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Να λέει αλήθεια. Δεν αναιρεί αυτό που είπα, ότι υπάρχει σε βάρος του απόφαση για καταδολίευση δανειστών. Αυτό ούτε η τράπεζα το αρνεί, ούτε ένα άλλο, γιατί είναι δεδομένο. Στην ερώτηση του κ. Δελατόλα τώρα.
Ναι,
οι συνεργασίες για μας είναι δομικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου στο κάτω-κάτω η αριστερά είχε πάντοτε ως αρχή
Επίσης, ο κύριος Παπαθανάσης δηλώνει ότι έχει παραμείνει εγγυητής εις ολόκληρον για το δάνειο που έχει απομείνει.
Δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό.
Ναι.
Είναι εγγυητής λοιπόν για 2 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπορέσει να εκτεθεί η ακίνητη περιουσία σε κατάσχεση που προχώρησε στην καταδολίευση και μετά τα βρήκε με την τράπεζα.
Ναι, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπαμε tweet του τύπου ότι η τράπεζα έκανε ρύθμιση όπου του χάρισε το 97,5% του δανείου και με 50.000 και με 50.000 βγήκε λάδι. Αυτές δεν επιβεβαιώνονται οι αναρτήσεις, διαψεύδονται.
Με βάση
γιατί δημιουργήθηκε μια μυθολογία η οποία οδηγεί σε...
Μισό λεπτό. Το κρίσιμο στοιχείο...
Και τα 50.000 από ό,τι φαίνεται είναι άσχετα με τις ανακτήσεις για την απομείωση του δανείου. Τα 50.000 αφορούν το συμβιβασμό, το δικαστικό που έγινε μεταξύ του κυρίου Παπαθανάση και της τράπεζας. Αυτά το διαβάζω κρίσιμο... εγώ εδώ στις ανακοινώσεις επίσημες.
Ναι, σύμφωνοι. Ναι. Το κρίσιμο στοιχείο όμως ποιο είναι? Και τι είπε, έχει ηθική απαξία, η καταδολίευση δανειστών. Και ότι ακολούθησε οποιοδήποτε συμβασμός, σε οποιοδήποτε ποσό και αν έγινε, μετά από την απόφαση αυτή. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το βασικό θέμα της υπόθεσης. Για να επιστρέψω στο πολιτικό όμως. Μην μου πείτε όμως και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η καταδολίευση δανειστών την περνάμε στον τούκο. Αυτή δεν την αρνείται ο κύριος Παπαθανάσης. Επιστρέφω όμως στο θέμα των.
Όχι, αυτό είναι θέμα για το οποίο πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
Συμφωνούμε.
Να τελειώσουμε με το, ναι, για πέστε μας για τη συνεργασία, ναι.
Λοιπόν, πρώτον, θέση αρχής πάγια της αριστεράς στην Ελλάδα και πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, η απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα για να επιτρέπονται όχι μόνο οι συνεργασίες αλλά και οι προγραμματικές συγκλήσεις. Δεύτερον, αυτή είναι η θέση μας στην Ευρώπη και ακριβώς για αυτό το λόγο συμμετέχει και ο Αλέξης Τσίπρας στις συνόδους κορυφής των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών. Θέλουμε μια ευρύτερη πλειοψηφία κοινωνική των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας που έχουν απορρίψει τον νεοφιλελευθερισμό, της αριστεράς και της οικολογίας. Την ίδια πολιτική έχουμε και στην Ελλάδα. Και προφανώς με βασικό αποδέκτη αυτή την περίοδο, που δεν φαίνεται να αποδεκτώ αυτό το αίτημά μας από άλλες δυνάμεις της αριστεράς, το Πασόκ Τινάλ. Εγώ θεωρώ ότι
ο προηγούμενος αποδέκτης δεν ήταν και πολύ αριστερός, ούτε πολύ πράσινος. Αλλά πάμε παρακάτω τώρα.
Λέω λοιπόν ότι εγώ θεωρώ ότι κάθε άλλο παρέχουν εκλείψει οι προεκλογικές συνεργασίες. Γιατί σας θυμίζω, προηγούμενη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη, η οποία δεν έχει επαναληφθεί, αλλά ούτε να κληθεί, άρα φαντάζομαι ότι ισχύει, ότι το Πασόκ μπορεί να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση μόνο αν είναι σοσιαλδημοκρατική. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Βαρδισιώτης θα συμφωνήσει ότι η κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σοσιαλδημοκρατική. Επομένως, μια που προφανώς τώρα η αυτοδυναμία είναι χαμένο όνειρο για τη Νέα Δημοκρατία, η μόνη προοπτική σταθερότητας και κυβερνησιμότητας της χώρας είναι μια προοπτική κυβερνητική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε και ο ίδιος.
Πρέπει να κλείσουμε.
Εντάξει, okay. Και να μιλήσει και ο κύριος Βαρδισιώτης. Άρα η τελευταία μου φράση είναι απλώς. Ο κύριος Μητσοτάκης με το να επαναφέρει το θέμα των δεύτερων εκλογών και να μην αποκλείει τις τρίτες, κάθε άλλο από κάτι γνώμη ενισχύει το δικό του αφήγημα περί σταθερότητας.
Μάλιστα.
Θα ψηφίζουμε μέχρι να πω ότι υπουργός.
Μία φράση, κύριε Βαρβιτσιώτη, για να κλείσουμε.
Μία φράση. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι μπορεί να συνεργάζεται και με στελέχη από άλλους χώρους. Οι οποίοι βεβαίως όταν εντάσσονται στο κυβερνητικό σχήμα, εντάσσονται βεβαίως και στην παράταξη. Για να μην μπερδευόμαστε, και αυτό αφορά τον κύριο Σκέλτσο ή οποιοδήποτε άλλο, δεν προήρθε από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως, αυτό που έχει σημασία είναι πώς με σταθερότητα θα κυβερνηθεί ο τόπος. Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟ πάλι δεν μπορεί να ικανοποιήσει την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ούτε με τον κύριο Τσίπρα δεν μπορώ εγώ να κυβερνήσω. Άρα πάλι και στην περίπτωση της οποιασδήποτε σύμπραξη στο δύο, θα πρέπει να βρεθεί αυτό το μαγικό τρίτο πρόσωπο, το άγνωστο σκι στο μυαλό του κυρίου Ανδρουλάκη, που να μπορέσει να τους φέρει κοντά.
Μάλιστα.
Όμως, μια κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος στην προτίμηση των Ελλήνων πολιτών, θα είναι μια κυβέρνηση πρωτοφανής, θα είναι μια κυβέρνηση πρωτοφανής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα είναι και μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης.
Ευχαριστούμε, κύριε Βαρβισιώτη και κύριε Κατρούγκαλε.
Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Καλημέρα.